opstod under vandet. Måske blot i bitte små vandpytter. Men vandet er livets kilde. Og så meget desto mere mærkeligt er det, at vi her i Danmark stort set har dræbt alt liv under overfladen. Det fremstår selvskadende. Kvælende udledninger, iltsvind og overfiskning har skabt det skræmmende fænomen, som Dansk Sprognævn allerede i 1985 optog som et nyt ord. Havdød. Som dengang, altså i 85, blev beskrevet således. Havet omkring Danmark er ved at dø kvælningsdøden. Årsagerne er velkendte. Forureningen. Citat slut. I løbet af de seneste snart 40 år, altså siden 1985, og dermed i størstedelen af mit liv, er der ikke rigtig sket noget, eller måske snarere endnu værre, at problemerne er blevet større. Den dengang velkendte årsag, forureningen, er ikke blevet stoppet effektivt. Tværtimod er udledningerne fortsat, og havdøden har spredt sig som et lige lag nede på bunden under overfladen. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Her forleden blev årets ord for 2024 kåret i P1's Klog på Sprog. Årets ord 2024 blev fedtemøg, betegnelsen for døde brunalger, der rådner i vandkanten og langs strandene. I juryens begrundelse hed det citat, fedtemøg er et konkret ord for klimaforandringerne og et dejligt og godt dansk ord, citat slut. Ja, måske også lidt for dansk. For 40 år efter, at Dansk Sprognævn altså optog ordet havdød som det nye ord, kommer nu konsekvensen. Hvorfor er vi ikke hurtigere til at reagere? Findes der en løsning? Måske ligefrem en god forretning? Det er spørgsmålet i dag. Er det muligt at finde nogle fornuftige forretningsmodeller, der både tjener penge og løser nogle af havets problemer? Eller skal vi måske snarere fortsætte med at udnytte havets skatte med de gevinster og ulemper, det nu skaber? På landjorden er det lykkedes at lave grøn forretning. Kampen mod klimaforandringerne er blevet big business. Men hvad med havdøden? Kan markedet hjælpe med livgivende løsninger? Eller er der bare ingen penge at tjene på at genoprette livet i vores farvande? Og skal vi så til at udlægge det meste af havbunden til maritime naturnationalparker? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. I sommer besøgte jeg Kattegat-centeret i Grenå, hvor jeg særligt blev grebet af udstillingen Dødvande, som på kontant vis beskriver, hvor ringe og gispende tilstand de indre farvande er i. Og jeg må ærligt sige, at jeg begynder faktisk at tvivle på, om det hoved vil lykkes at genskabe livet under havoverfladen i Danmark, i hvert fald i min levetid. Og derfor begynder jeg der. Jeg vil først byde velkommen til dig, Lone Thybo Mouritzen. Du er leder af forskningen på netop Kattegat-centeret i Grenå.
Tak.
Er det muligt at vende udviklingen, altså genskabe livet, der er forsvundet i vores levetid, under havoverfladen, mens vi stadigvæk altså selv gisper og ånder?
Jeg tvivler på det. Altså, det vil jeg virkelig ønske, at jeg kunne sige ja til, men så skal vi handle helt anderledes kontant, end vi gør nu. Så nej, jeg tror det desværre ikke.
Men er tidshorisonten, altså nu, jeg synes det er besynderligt, at for lidt over 40 år siden, at der udnævnte Dansk Sprognævn ordet havdød som det nye, ja. Og så er der altså gået 40 år, nu er det så fedtemøg, der er blevet årets ord, men det virker som om, at vi er lidt sløve i optrækket?
Ja, det kan man roligt sige. Altså, jeg startede med at læse biologi i 80'erne, fordi jeg gerne ville redde verden og redde havet. Og der er sådan set ikke sket en skid. Det er selvfølgelig lidt forenklet, men vi har virkelig ikke gjort ret meget.
Så vi også gerne byde velkommen til dig, Jakob Jelsing. Du er stifter af selskabet Gubra, og så er du oprindeligt uddannet marinbiolog og også i gang, og det vender vi tilbage til, og vil investere en del af dine gevinster, din formue fra din forretningseventyr i grøn omstilling og meget gerne også i havet. Men med den erfaring, du har både fra oprindeligt at have læst marinbiologi og have lavet forretning, tror du på, at det vil kunne lykkes med det økonomiske kredsløb, vi har op over vandoverfladen og genskabe livet?
Jeg må desværre også sige, at jeg er meget, meget skeptisk. Vi har ikke været i stand til at gøre noget ved de problemer, vi har haft de sidste, ja, du nævner 40 år, men det går egentlig længere tid tilbage end det. Vi har stadigvæk store udledninger for landbruget. Vi har stadigvæk et fiskeri, som ødelægger vores havbund. Der skal virkelig nogle helt andre ting til, og det skal ske meget, meget hurtigt, hvis vi skal have en realistisk chance for at have et ordentligt havmiljø igen om, lad os sige, 50 år.
Men nu er vi nogenlunde jævnaldrende, lige der omkring de 50, og hvis man ligesom tager den tidshorisont, at i vores levetid, der har man altså dræbt livet, er det så sådan, at vi på en eller anden måde også bliver nødt til at påtage os det ansvar at sige, at før vi stiller stræskoene til nye generationer, at der må vi have rettet op på det. Jeg er med på, at det ikke er dig og mig, og det er heller ikke den enkelte lytter, der personligt har ansvaret for, at livet er forsvundet. Men det er på en eller anden måde en tidshorisont, vi kan forholde os til. Vores liv, der har der været døden på havet. Altså, hvis vi ikke kan... Altså, jeg bliver bare... Jeg ved godt, det er et dystert perspektiv.
Jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan i vores levetid, til at gøre det så godt som muligt. Vi har også nogle børn, og vi får forhåbentlig også nogle børnebørn, og der er andre generationer efter os. Så det er da bare med at komme i gang. Og det er jo ikke kun landbruget og fiskeriet. Det er jo i høj grad også vores individuelle valg som personer, og den livsstil, vi fører, som vi skal tage med i betragtning.
Så vil jeg gerne byde velkommen til den tredje gæst, Jørgen Overgaard Leth. Du er seniorrådgiver ved GEOS og ekspert i overfladenær land- og marin geologi. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Når du hører os her en ret dyster prognose, har du større forhåbning til, at det vil lykkes at genskabe, regenerere liv under overfladen?
Altså som dansker, som borger i Danmark, vil svaret nok være, at jeg er meget i tvivl. Jeg er også 60 år, så i min levetid den er lidt kortere end i andres, men på trods at I har et længere perspektiv, så tror jeg desværre ikke, det ligger lige om hjørnet. Og det er på trods af, at vi faktisk har et ganske fornuftigt grundlag, et beslutningsgrundlag. Vi ved rigtig meget om naturen, vi ved rigtig meget om effekterne på udnyttelsen af naturressourcerne, og på trods af det, er vi stadigvæk ikke kommet ret meget videre, som mine sidekammerater her siger.
Men så må vi henvende os til ungdommen, og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Catherine Larsen. Du er direktør for Reef Circular. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak.
Du er klart den yngste her i studiet. Giver det dig en større tro på, at det vil lykkes i din levetid at skabe liv i de danske have?
Jeg tror på det, og jeg tror på det, fordi jeg synes, at Danmark er faktisk et meget lille land, især i forhold til, hvor jeg kommer fra i USA. Og jeg kan mærke, at når folk her, de ønsker at gøre en forskel, at tingene bare, de flytter bare. Hvis vi alle sammen prøver at gøre noget, så kan vi faktisk gøre en reel forskel sammen, tror jeg.
Men Lone, hvor galt står det til i det danske farvand? Altså hvis man nu lavede sådan en simpel 1-10 skala, hvor 10 er ligesom en sund økologisk tilstand, altså det er det bedste, og 1 eller 0, det er ligesom en gold ørken.
Ja, så tænker jeg, nogle steder er vi jo helt nede på 0, 1, 2 stykker. Der er jo også nogle få steder, hvor det ser lidt bedre ud, men generelt ser det skidt ud. Altså, der er så få torsk tilbage, vi holder op med at fiske dem. Der er så få stenbider, så vi endelig holder op med at fiske dem. Så få ål, så dem burde vi helt klart også holde op med at fiske. Og sidste år havde vi det værste iltsvind i 20 år. I år har det været endnu værre. Og, altså, der er rigtig mange forskellige parametre, man kan se på, og de går alle sammen den forkerte vej.
Hvor i de danske farvand vil du give mere end 0 eller 1? Altså er der nogle steder, hvor man kniber sig op på lidt mere, og hvor er det i givet fald?
Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, men der er nok nogle steder, altså, hvor der er gode strømforhold og sådan noget. Det er jo helt klart værst inde i vores fjorde og tæt på land, altså, hvor der ikke er så langt til de marker, hvor en stor del af næringsstofferne jo kommer fra, som er det helt store problem i danske farvand.
Den her udstilling, Dødvand, jeg har på Kattegat-centret, altså hvad var det, der fik jer og dig til at sætte den op? Fordi da jeg selv var på Kattegat-centret i Grenaa der i sommer, der var jeg meget fascineret af det. Jeg synes, det var det efterlød en med et meget stærkt indtryk, fordi man så billeder, man så altså også forklaringer heldigvis, men også altså videooptagelser nede fra havbunden. Men det var også, tænker jeg, lidt modigt, fordi altså, det er jo turister, det var tyske turister, det var folk, der kom glade og havde fået et is osv., og så kom ind i det her rædselskabinet. Ja. I har gjort det nogle tanker i forhold til ligesom, og så på så brutal vis ligesom vise virkeligheden ned under vandet?
Jamen det har vi helt klart også. Altså, vi er jo sådan i underholdningsbranchen, og det er jo ikke normalt, at vi forsøger at ødelægge folks humør, når de kommer på besøg. Men det står bare så galt til, så vi synes, det er nødvendigt også ikke kun at fortælle om de flotte fisk, der findes ude i havet, og de gode historier, men fortælle, hvor alvorligt det står til i danske farvande. Og vi har så delt udstillingen i to, så man starter med at komme ind i rædselskabinettet, hvor man får en fornemmelse af, hvor skidt ser det ud, og midt i det rum står der et kæmpestort iltsvindsakvarie, som er fuldstændig dødt, og det er jo det, vi prøver at undgå i alle vores andre akvarier. I den anden del af udstillingen kan man få sådan forhåbentlig lidt mere håb. Altså der giver vi nogle eksempler på, hvad man kan gøre for at forbedre tilstanden i havet. Og vi har en forskellige installationer. Vi har blandt andet en, hvor man kan forsøge at være havmiljøminister, også for at finde ud af, at der er en hel masse dilemmaer forbundet med det her.
Og vi kan måske også vende tilbage til nogle af de forslag, der er. Altså gæsterne kunne ligesom komme med forslag. For eksempel var der en pige, Nora, på 10 år, der foreslog, at man skulle lave en ubåd, der kunne sejle rundt og samle skrald, ja, og opsuge CO2 og være fiskevenlig. Jeg kan huske, da jeg var derinde, der var der en anden meget, meget lille barn, der havde foreslået sådan, altså noget mere fromt, at man skulle lade være med at tisse i vandet, når man, ja, var ude og bade om sommeren. Men så der var mange forslag, og jeg håber, at de alle sammen vil blive givet videre. Men var der nogen, ja, af gæsternes forslag, der alligevel overraskede dig og tænkte, okay, her er der nogen, der faktisk har forstået de biologiske sammenhænge og kan se, hvad det er, der skal til?
Altså, der er en del, der foreslår, at man kunne plante ålgræs, og det er der også bare rigtig meget fokus på i øjeblikket, og det kan man sagtens gøre, men det kræver også, at vandkvaliteten er sådan, at ålgræsser faktisk kan overleve. Så er der nogen, der foreslår, at man dyrker tang og muslinger, og det er jo fordi, det er noget af det, vi formidler om i vores udstilling. Jeg tror ikke, det er noget, der sådan ligger lige først for hos folk, når de tænker over det. Og så er der alle de her, der foreslår sådan teknologiske løsninger, altså robotter og droner.
Jakob Elsing, jeg tænker ofte, at vi er et ganske oplyst samfund. Altså, det danske uddannelsessystem er ret godt, og det bundniveauet er generelt ret højt. Men alligevel slår det mig ofte, hvor uvidende vi alle sammen er. Jeg i hvert fald, jeg må også tage det på mig, at det er først, når jeg ser problemerne, at det har været både med den udstilling, der har været på Kattegat-centret, men også den fotoserie, som Berlingske Tidende, lige pludselig så man altså havdøden. Og det var først der, folk ligesom reagerede. Er det ligesom så banalt, at folk måske ikke ved nok om naturvidenskab, så man ligesom tænker, at hvis man ikke kan se det, så går det nok meget godt, og man kan jo god grund ikke rigtig se ned på havbunden. Er vi på en eller anden måde sådan lidt uoplyste, når det kommer til sådan basalt naturvidenskab i Danmark?
Det tror jeg faktisk, man er med hensyn til vandet. Nu kan jeg huske, at jeg læste biologi og fik den store bibel, Rupert and Barnes Invertebrate Zoology, og lærte om de her 36 forskellige dyrearter, rækker, der er i verden. Og når man spørger et menneske normalt, så nævner de en masse dyr, som tilhører en række, og det er de dyr med rygvivl. Men ud over det, så findes der simpelthen sådan en kæmpe diversitet. Og hvis du tager et spadestik ude på 30 meters dybde i Øresund, så finder du faktisk repræsentanter for rigtig, rigtig mange af de her arter af rækker. Så jeg tror, hvis folk var klar over det, og kunne se det, når der kører et bundtrål igennem vandet, eller man går ud og laver sandsugning, eller hvad man nu ellers gør af forskellige indvindinger i havet, så tror jeg, at folk de vil få en øjenåbner.
Så i virkeligheden, når vi har den diskussion, som også er gryende, heldigvis kunne man tilføje, omkring biodiversitet, altså artsmangfoldighed, så er fokus måske mere på sommerfugle, salamandre, altså virkelig også rødlistede truede dyr. Men i virkeligheden, hvis vi kigger i antallet af arter, også måske i antallet af individer, så er der i virkeligheden meget, meget større liv ned under vandet.
Der er kæmpe liv ned under vandet. Jeg ved ikke, om der er flere arter. Der er måske ikke så mange beskrevne arter, fordi de er jo lidt svære at komme til. Men der er i hvert fald en større diversitet i havet, end man ser.
Men hvorfor fylder det ikke mere? Altså, jeg tænker, at i de senere år har der været enormt stor opmærksomhed på også at prøve at udvikle grønne forretningsmodeller. Og det lykkes med klima. Det ser noget sværere ud i forhold til biodiversitet, men jeg synes, og det er det, der også ikke er min nysgerrighed, jeg synes, det er meget fraværende, når det kommer til at genskabe liv under havet. Mm. Altså med dine forretningserfaringer, hvorfor er der ikke flere iværksættere, entreprenører, der forsøger at udvikle noget, der kan skabe liv i havet?
Jamen jeg tror, fra et forretningsperspektiv, så skal der ligesom være en kunde. Og nu er biodiversitet, det er begyndt at komme frem, specielt i England, at man begyndt faktisk at lave biodiversitetskreditter. Så hvis man gør noget godt for biodiversiteten som virksomhed eller som privatperson, så kan man rent faktisk få en kredit for det. eller skal man betale for det? Noget lignende kunne man måske godt inddrage i havet, men desværre er, altså, hvem ejer den her bund? Jeg kan ikke gå ud og købe 100 hektar hav, som jeg lige har købt 100 hektar landbrugsjord.
Nej, prøv lige at beskrive det, fordi at du er i gang med at lave ret store investeringer i et holdingselskab, Change Ventures, hvor du forsøger ligesom at håndplukke nogle projekter, nogle entreprenører, der laver virksomheder, og der kan man sige, på mere klassisk vis opkøber du så landbrugsjord og vil omdanne det, men det kan man ikke på samme måde gøre, når det kommer til havet.
Det kan man ikke, nej. Jeg kan ikke købe en hektar hav, det er jeg i hvert fald ikke bekendt med, den mulighed. For jeg tror, der kunne være noget interesse, hvis jeg kunne, så ville jeg da hjertens gerne gå ud og prøve at beskytte det. Man kan jo sagtens reetablere stenrev, for eksempel. Det kan jo gøre utroligt meget for den lokale biodiversitet, hvilket jo også kan give anledning til et bedre lystfiskeri, eller til snorkelfiskeri, eller turisme. Altså, der kan jo på den måde godt være en økonomisk forretning.
Lone Thybo Mortensen, leder af forskning på Kattegat Centeret i Grenaa. Altså det forhold, at vores havbund ligesom er fælles, er det måske den lidt sørgelige forklaring på, at vi så ligesom har ignoreret det, at der ikke rigtig nogen, der har sørget for at varetage og kære sig om de mange hektar, der er nede under jorden? Fordi jeg synes i hvert fald, det er interessant, når man hører her, at der er i gang med opkøb af jord. Det er måske i virkeligheden den mest kontante måde at også nedbringe kvælstofudledning og skabe biodiversitet. Det er simpelthen altså nogle nye ejere, der prioriterer noget andet. Men det forhold, at det er sådan fælles havbund, er det måske det, der gør, at vi bare ignorerer det?
Ja, det kan da godt være, at det er en del af forklaringen. Jeg tror ikke, det er den eneste, men det er selvfølgelig lidt pudsigt. Det kan også være, at der er nogle gode ting i det, at man kunne håbe, at det også havde den effekt, at vi i fællesskab passer på det, og alle føler et vist ansvar, men det er selvfølgelig ikke noget, der tyder på.
Jørgen Aargaard Lidt, seniorrådgiver ved GEUS. Du har i mange år beskæftiget dig med de råstoffer, de materialer, der er nede på havbunden. Men hvem er det egentlig, der ejer dem? Altså, fordi jeg tænker bare, at ejerskab er måske en vigtig dynamik i forhold til os at tage vare på ting.
Jamen, havet og havbunden især er jo ejet af den danske stat, til forskel fra land. Det er jo et privat eller også ejer, typisk. Så den forskel er jo måske forklaring på, at vi ikke bare som investorer og andre kan gå ind og regulere på havet og købe et område ud. Og når du spørger til råstoffer, så er det jo også statens ejendom. Og der bliver så i planlægningsøje med udlagt nogle områder, som bliver åbnet for råstofindvinding for private entreprenører. Og den administreres af Miljøstyrelsen.
Så der udpeger man nogle områder, hvor der er altså nogle geologiske forhold, der gør, at der er nogle råstoffer, man har brug for inde på land, og så er der så private entreprenører, der får lov til, kan man sige, så at udvinde dem.
Ja, altså det er jo, vi er jo så heldige i Danmark, at vi har haft en istid, som har begunstiget os med en hel masse sand og grus, til forskel fra nogle af de mere klipperige lande i Europa. Så har vi haft nogle havspejlsændringer op igennem den tid efter istiden, som har flyttet rundt på det, og heldigvis for råstofindustrien lagt dem nogle steder, hvor vi kan få gavn af dem.
Jørgen Aargaard Lidt, hvad er det for nogle typer råstoffer, der er nede på havbunden? Fordi altså, hvis man skal tænke forretning, jeg tror bare, vi er derhenne, hvor man må sige, der skal være nogen, der har også en økonomisk interesse i at kære sig om det her, investere i og få skabt liv. Så derfor synes jeg bare, at ejerforholdene er lidt afgørende her. Men hvad er det for nogle råstoffer? Hvad er det, ligesom, der er værdi at udvinde dernede nu?
Altså, der er nogle meget værdifulde sand- og grusforekomster, altså i den hele overflade af havbunden. Og de adskiller sig sådan set fra de forekomster, man kender på landet, og også udvinder i grusgravene. Fordi de har været med i den store mølle, altså med havspejlsstigninger, med kystprocesser, og har ligesom omlejet og lagt dem op og aflejet dem nogle steder i tæt på havbunden.
Det er så en økonomisk interesse, kan man sige, som vi også lige om lidt vender tilbage til, fordi der er planer om at lave nogle maritime naturnationalparker, og det har skabt nogle kontroverser i forhold til, om det så skulle indskrænke mulighederne for at udvinde råstoffer. Men jeg er lidt interesseret i, hvad det er for nogle økonomiske interesser, og noget, der har undret mig i mange år, som jeg vil prøve at høre, om I kan hjælpe med at forstå, det er, at årsagerne til iltsvind har i høj grad været udledning af kvælstof fra landbruget. Det er sådan veldokumenteret. Og det har betydet, at fiskene er forsvundet. Men fiskerne? Jakob Elsing, altså, der, det er jo en industri, der er forsvundet. Kutterne er blevet hugget op. Men der er jo sådan en direkte sammenhæng mellem landbrugets udledning af kvælstof, fiskens forsvinden og dermed fiskernes, ja, fallit.
Ja. Jamen, det er også meget en gåde. Altså, det er meget en gåde, hvordan man kan have et ministerie for fødevarer, landbrug og fiskeri, som ikke kan se, at de ødelægger hinandens levebrød. Det undrer mig virkelig meget. Og det undrer mig også meget, at man har et fiskeri, der går så hårdt til værks med bundtrål, at de sådan set også saver den kræn over, som de selv sidder på.
Lone, altså, I beskæftiger jer jo med livet, og I kan nok godt fange de få fisk, der skal ind i jeres akvarier. Men det virker som nogle mærkelige, altså skævvredende økonomiske kredsløb, at fiskeriet bare har fået lov til at forsvinde. Altså, den næring, kan man sige, tradition, vi har haft gennem århundreder for at spise sild nogle steder, ja, og torsk andre steder, er jo altså forsvundet, ja, sammen med arterne.
Ja, det bliver svært at få nytårstorsk i år. Men ja, det er da svært at forstå, at der ikke er et rammeskrig. Jeg forstår heller ikke, at fiskerne ikke brokker sig. Altså, de har jo i høj grad selv været med til at overfiske og fiske på uhensigtsmæssige måder. Men lige nu kommer der jo ikke fisk tilbage på grund af den store næringsstofudledning. Så hvorfor brokker de sig ikke? Det forstår jeg heller ikke.
Catherine Larsen, altså, nu er du så kommet til Danmark og har lanceret det her Reef Circular. Prøv lige at forklare, hvad det er for et firma, hvad det er, I laver?
Ja, vi udvikler kunstigt røret ud af en nyt materiale, vi udvikler fra skalaffald. Så det fleste af kunstigt røret er 3D-printet eller støbt i beton, eller man bruger sten fra Nord og bringer dem til Danmark og sætter dem ind i havn. Og jeg tror, at de fleste danskere er ikke opmærksom på, at der findes røret i Danmark. Der findes stenrøret, og der findes også østersrøret. Og de begge er utrolig vigtige for biodiversitet, også for torsk, også for
Men prøv at beskrive, nu tager jeg lige sådan et 3D-printet rev her, som er sådan en tung sag, men som har en fantastisk struktur med en masse små huller. Hvad er det sådan et kunstigt rev gør?
Det skaber steder, hvor fisk kan komme og gemme sig væk, og også steder, hvor tang kan komme og dykke ovenpå. Det skaber en struktur for liv, nemlig. Og især i steder, hvor alle stenene er blevet plukket ud af havet, så er vi nødt til at sætte noget ind i vand igen, så vi kan skabe de gemmesteder, der er til fisk igen. Det vi prøver at gøre.
Og Kasmin Larsen, det lyder oplagt og også velafprøvet, at hvis man forestiller sig rundt omkring der, hvor havmiljøet er trængt, at man i stor skala skabte kunstig rev, så er det noget, der har en kunstig effekt. Men jeg er nødt til at spørge dig, hvem er ligesom kunderne, hvem er villige til at betale for at sætte det her ud i havet?
Det har myndighederne, især i mange lande. Vi kunne mærke, da vi gik ind og undersøgte det, og der faktisk findes en 1,9 milliard marked rundt om verden, bare i natur, genoprettelse af rev-projekter.
Så det er, bare for at forstå, altså markedet her, altså det er offentlige myndigheder, der er interesseret i at lave genopretningsprojekter, hvor så jeres 3D-printede rev her bliver så det modul, de bygger revner op af.
Lige præcis, og vi er begyndt at få mere og mere opmærksom på vores produkter fra forskere, fordi de har hørt af store undervands- og byggeprojekter, og de vil gerne måske have, at vores produkter kommer ovenpå som en overflade af forskellige fundamenter og ting til borger eller til for eksempel vindmøller.
Men prøv at forklare mig, fordi når jeg ser det her, så synes jeg, at det altså, helt klart har en distinkt profil, men jeg tænker bare om, men også hvis man skal lave kæmpe store kunstige rev, så kan man formentlig gøre det på mange forskellige måder med at få skabt de her huller. Altså, hvordan kan I ligesom konkurrere med entreprenører, der sejler ud og vælter store sten ned osv.? Altså, kan I lave en forretning på det?
Ja, det tror vi, fordi vi får skalaffald næsten gratis fra fiskerier, og de har kæmpe mange affald. 100 ton hver uge, de betaler for at blive trækket væk og brændt. Så nogle gange vi får skaller gratis af fiskerier, og det koster ikke så meget mere at 3D-printe med det i forhold til beton, kan man sige.
Prøv lige at beskrive, altså, hvordan man 3D-printer. Altså, I får de her skaller ind, som I så knuser angiveligt, Ja. Og hvordan er det så, det ender med at blive 3D-printet?
Vi knuser skallerne. Først vi steriliserer dem med varme, 150 grader Celsius. Og bagefter knuser vi dem, og vi blander dem sammen med lim fra havet også. Det er 100% naturligt, og vi 3D-printer den der blanding sammen i et konsidere.
Lone Thybo Mortensen, leder af forskningen på Kattegatcenteret i Grenaa. Prøv lige med at forklare og forstå, hvad sådan nogle kunstige rev, altså hvad er det, man kan gøre ved det? Og hvis vi nu tager Kattegat bare altså ud for Grenaa, hvad vil sådan nogle kunstige rev kunne gøre af forskel?
Jamen, de vil stadig kunne skabe levesteder for alle de, i første omgang, tangplanter, men også forskellige smådyr som søanemoner og søpunge osv., som har brug for en fast struktur at vokse på. Før i tiden har der været mange naturlige stenrev, men rigtig mange af de kystnære stenrev har vi fisket op og brugt stenene til byggerier på land. Så de mangler derude.
Noget af det, der virkelig skræmte mig på jeres udstilling, det var, man så sådan nogle videooptagelser af sådan en hvid hinde, der lå hen over havbunden, som hedder liglagen.
Ja, det
altså det samme ord, som det lagen, man bruger til at svøbe en afdød person i, før man flytter over i kisten. Men det lignede virkelig altså sådan et dødslagen. Altså er det et udbredt fænomen i Kattegat, liglagener?
Ja, det er det typisk i sensommeren, efteråret, især i de dybe områder. Og det er fordi, når der ikke er ilt tilbage nede ved havbunden, det bliver jo forbrugt af de dyr, der er dernede. Og især når der er mange mikroalger i vandet, de drysser ned på havbunden, og der bliver de omsat. Og det forbruger ilten, og så er der ikke mere ilt tilbage, og så er det svovlbakterier, der bliver favoriseret i stedet.
Lone, hvad er de vigtigste,
skaber det hvide.
Hvad er de vigtigste ting? Altså, for eksempel, en ting er at lave rev og få nogle faste strukturer, så der er noget liv, der på en eller anden måde kan vokse lidt større, og på en eller anden måde genstarte et kredsløb. En anden ting er selvfølgelig oplagt at begrænse den udledning af kvælstof. Men hvis vi ligesom skal lave et hierarki, altså, hvad er de vigtigste ting, vi skal i gang med, hvis vi altså skal have liv i vores levetid?
Vi skal jo helt klart begrænse udledningen af kvælstof. Altså det svarer jo til, når man kommer til et eller andet et ulykkessted, hvor nogen har fået kraniebryd, og man starter med at sætte et plaster på et eller andet sted. Altså man skal jo altid stoppe ulykken først. Så det er helt klart det, man skal. Og det er jo udledning af næringsstoffer, men det er jo også klimaforandringer, der truer livet i havet. Så det er... Ja. Det er flere forskellige.
Men Jakob Jelsing, før undrede jeg mig over, hvordan fiskeriet på en eller anden måde ligesom bare er blevet klemt ud af det her. Men jeg mener, det undrer mig altså også helt grundlæggende, at landbruget, som jo spiller en stadig mindre rolle, en ganske marginal rolle, selv i de områder af Danmark, hvor landbruget fylder allermest, ja, der er det altså efterhånden en ret lille branche. Og det undrer mig bare, at det er lykkedes, og nu er der en grøn trepart, den skal rulles igennem 2025 og i gang med arealomlægninger. Men det er jo noget, der følger ret mange penge med, en stor kompensation. Altså, hvordan det lykkes i forhold til andre erhverv, den virksomhed, du var med til at starte inden for life science, altså modtager jo ikke støtteordninger på den måde. Altså, som forretningsmand, kan du forstå, hvordan vi har fået skabt et system, hvor havet dør, og hvor vi giver pengene til en svindende branche?
Nej, nu har jeg allerede en gang i det her interview sagt, at det er mig en gåde. Det vil jeg gerne gentage, for det er det virkelig.
Men
altså, jeg forstår ikke, hvorfor man har et erhverv, som har så store økologiske konsekvenser. Hvorfor man bevarer det og giver det så meget støtte. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er som om, at landbruget er blevet en hellig institution i Danmark. Og det er jo ikke, fordi jeg er imod landbrug. Altså, det er rigtig fint at have landbrug. Lige nu har vi bare en alt for voldsom animalsk produktion, og det skal man gøre noget ved, og det er jo ikke nævnt med et ord i trepartsaftalen.
Men som forretningsmand, altså nu har du været med til at stifte selskabet Gubra, som har vokset sig ret værdifuldt, og har dermed sådan ret konkrete erfaringer med at få noget til at lykkes, og også noget til at lave penge. Hvis du bruger det kommercielle købmandsblik på den måde, vi har fået skruet de her kredsløb sammen, hvad skulle man så gøre? Altså nu i USA, der har man hyret Elon Musk ind til ligesom at lave hele den offentlige administration om, men hvis man på samme måde herhjemme skulle hyre dig, Jakob Jelsing, til ligesom at tænke de her økonomiske kredsløb igennem, hvad skulle man så gøre?
Jamen, der skal der være gang i noget. Vi skal virkelig have gang i noget disruption af den måde, vi driver vores land på og vores samfund på. Og jeg synes jo også, det gør jeg meget op i selv, altså det handler også om vores eget personlige ansvar. Altså, hvorfor køber vi stadigvæk ål til julefrokosten? Hvorfor køber vi stadigvæk stenbiderovn, når vi ved, at det er slut. Hvorfor sælger fiskerhandleren det? Altså, når han ved, at der ikke er noget i morgen, hvorfor skal stenbiderfiskerne kompenseres for et erhverv, som de, eller for et erhverv, som de selv har ødelagt? Der er simpelthen nogle ting, der jeg slet ikke forstår. Og det synes jeg, man skal fjerne. Og hvis man så endelig skal bevare et så stort tilskudssystem, så lad os da bruge pengene på at give tilskud til de virksomheder, som rent faktisk prøver at lave en forandring. Eller det, som Catherine sidder her og præsenterer.
Men når du er ude og prøver at finde investeringsprojekter inden for grøn omstilling bredt set, altså er der havprojekter? Altså du har allerede investeret i hvert fald to, ved jeg. Men prøv at beskrive, hvad det er, du så har investeret i der.
Jamen, der er havprojekter, men de få. Jeg har faktisk også haft fornøjelsen af at møde Catherine før og kigget på hendes projekt. Men det er svært. Det er det virkelig. Fordi det er svært at se det her økonomiske afkast af det. Og det gør det jo bare, så er det rent filantropi. Og det er ikke alle, der kan gøre det, og det... Kapitalismen har også nogle kræfter, som man gerne vil også skal bruge. Men for at besvare det spørgsmål, jeg har investeret i en virksomhed, som hedder Serene, som arbejder med at lave elektriske bådmotorer til løsbådsejlere. Jeg selv sejler, og kan jo simpelthen ikke fordrage eller forstå, at man sejler rundt med de her gamle dieselhakker på havene, som ikke har partikelfiltre, som sviner, forurener, larmer. Støjer, der er også et dyreliv, som ikke synes, det er det fedeste, der kommer store bådmotorer kørende ind over hele tiden.
Så elmotorer, det er et eksempel på noget, hvor du også ser en forretning, fordi det er jo den her kombination, det er guld og grønne skove, hvor man både skal formå at lave noget, der faktisk har et positivt bidrag til en grøn omstilling, men samtidig også finansielt og økonomisk hænger sammen.
Det synes jeg faktisk, det har. Det er lidt ligesom at sammenligne det med bilparken, hvor den var hen for 10 år siden, da Elon Musk, som du nævner, kom frem med Teslaen. Der tror jeg, at bådmarkedet også vil bevæge sig hen. Så det er jo selvfølgelig ikke en direkte investering i havet som sådan, men det er i hvert fald noget, der har en vis symptombehandlende effekt på det liv, vi kører nu.
Grøn omstilling på landjorden og klimaforandringer i atmosfæren handler sjældent kun om sådan simpel bæredygtighed, lethed og færre ressourcer. Tværtimod, så kræver alt fra vindmøller til kystsikring ganske tunge ressourcer. Her er der ikke mindst nogle af de materialer, mineraler, der ligger på havbunden. Og det skaber dilemmaer og konflikter. På den ene side har regeringen taget initiativ til at oprette en maritim naturnationalpark i blandt andet Køge Bugt, men forslaget har skabt kritik. På den anden side fra entreprenører, der frygter, at bygge- og infrastrukturprojekter bliver dyrere og mere klimaforurenende til med, hvis udvindingen af højkvalitetsgrus bliver stoppet af fredning. Og Jørgen Aargaard Lidt, seniorrådgiver ved GEUS, det er jo et af de dilemmaer, kan man sige, I også har været involveret i, fordi at i det område i Køge Bugt, hvor man planlægger og frede området, ja, der er der i dag en stor udvinding af noget grus, som man ikke umiddelbart måske kan få andre steder. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle balancer, vi har at gøre med her, og hvorfor det skulle være så særligt det grus, der er i Køge Bugt.
Jamen altså, casen i Køge Bugt er jo meget, en meget fin case på dilemmaerne i hele den her branche. Balancen mellem udnyttelse og beskyttelse. Og råstofindvindingen og råstofindustrien er jo en fin eksponent for det. Vi har nogle behov for råstoffer i vores samfund. Vi bruger, som du rigtig nok siger, vi bruger til infrastrukturprojekter. Der er vedtaget en ny infrastrukturplan, der går frem til 2030, hvor vi bygger nye motorveje, nye jernbaner, og vi ser nogle klimaændringer vi har klimaændringer i udsigt med havspejlstigninger, så det kræver meget, meget store ressourcer, også sand til kystsikring i Danmark.
Og simpelthen til diger? Altså.
Ja, til diger. Og til kystsikringen, det gør man jo rigtig meget. Man kommer også til at gøre det på nordkysten af Sjælland, man har gjort det i mange år på vestkysten. Men det bliver et meget, meget stort behov, som kun går opad. Kystdirektoratet, som er ansvarlig myndighed på det der, har fremskrevet et behov på, jeg tror, 60 millioner kubikmeter over de næste 10 år. 60 millioner kubikmeter, det er altså rigtig, rigtig meget sand.
Men Jørgen Aargaard Lidt, hvorfor er det, vi så skal ud og grave det op, suge det op i nogle af de skrøbelige områder, hvor man ellers faktisk måske netop ville kunne frede det, skabe noget liv. Altså, må man ikke sige, så må man hente det gode til et andet sted?
Jo, og det er jo en politisk beslutning, vil jeg sige, og den opgave, som jeg og mine kolleger sidder med, det er at skaffe noget dokumentation til veje, så de beslutninger bliver taget på et oplyst grundlag. Nu har den der sag med Køge Bugt været i pressen et stykke tid, og en af analyserne, det er, hvor fanden skal vi finde det fra, hvis vi ikke skal hente det i Køge Bugt? Og der kan jeg som fagmand sige, jamen noget, der ligner den kvalitet, vi har i Køge Bugt, det ligger i Kattegat, hvis de stadigvæk skal hentes på land eller på havet, eller så skal man hente det fra nogle råstofgrave i Kalundborg eller Sorø eller langt, langt væk fra København, fordi området, hvor det skal bruges, det er relativt tæt på København eller i Storkøbenhavn. Så der bliver et dilemma i forhold til CO2-udslip, i forhold til transport, slid på veje og slid på naturen i det hele taget, hvis vi skal transportere de råstoffer, som vi alle sammen forventer er der. Vi bruger et kilo grus per dansker per time.
Per time? Det forstår jeg slet ikke.
Altså, det er sindssygt meget. Vi bruger 7 kubikmeter råstoffer per dansker per år. Det er vanvittigt mange mængder, så der er også en adfærdsændring.
Ja, fordi Jørgen overhovedet lidt, kunne man ikke også sige, at det er måske der, problemet er at begynde det at sige, altså du siger et kilo grus i timen?
Ja, det
må man på en eller anden måde kunne spare på.
Men så skal vi måske kigge på, hvor bliver de her ressourcer brugt, hvor bliver råstofferne brugt. De bliver også brugt til byudvikling, til betonbyggerier. Vi bygger stort set kun i beton i den her del af verden. Måske skal vi downscale lidt den måde, vi bor på, bo lidt mindre, så vi ikke har brug for så mange kubikmeter, som vi har i dag.
Men udgangspunktet er altså, at der er det her enorme sug på ressourcerne, og noget af det er faktisk også i den grønne omstillings navn, det er til at lave infrastrukturprojekter, også altså vindmøller, kystsikring, hvad ved jeg. Ja. Jeg er nysgerrig på, hvor I ligger i det her dilemma, Catherine Larsen. Altså, tænker du, at man skal vælge at acceptere, at der er kommercielle økonomiske interesser, der altså, bruger det her grus, vi selv efterspørger det? Eller skal man gå helt rent ind og sige, nu freder vi havområderne?
Jeg tror, vi er nødt til at sige, at vi freder det. Og jeg tror, problemet er også en del af byggeindustrien. Jeg har stadig arbejdet i byggeindustrien i 9 år, og jeg kan virkelig mærke, at hele industrien er afhængig af sand og også grus. Det ligger i alt. Det ligger i beton, det ligger i dræn, hvis man skal lave en fundament. Vi bruger det for at lægge det hele i niveau. Jeg tror, altså, hvis folk var bare opmærksom på, hvor meget sand vi bruger, og det kan ikke bare være sand fra Sahara. Det handler om kornstørrelse. Så hvis man vil gerne støbe en fundament, det skal have den rigtige kornstørrelse for sand, og også med gus. Så det er derfor, når folk siger, at det er en god kvalitet, det er noget, vi skal bruge. Det er fordi, de leder efter det, for at støbe den rigtige fundament eller noget.
Ja, fordi du er oprindeligt uddannet bygningskonstruktør og senere arkitekt, men for dine år i byggebranchen, altså kan du se, at man der på en eller anden måde vil kunne mindske behovet for alt det her sand og grus? Fordi altså på en eller anden måde bliver man nødt til at forholde sig til, at landbruget udleder kvælstof, og byggebranchen suger gruset op fra nogle af de områder, hvor der ellers kunne leve fisk. Og vi bliver nødt til bare at forholde os til, at vi alle sammen stort set er med til at spise det mad, landbruget laver, og bor i de bygninger, sover og arbejder osv. Så vi er altså alle sammen en del af det her kredsløb. Men kan du se, at man på en eller anden måde ville kunne reducere det, så man ikke havde behov for at hente det sand og grus i for eksempel Køge Bugt?
Ja, det kan vi godt. Altså, man kan erstatte grus i mange tilfælde med skalderfald, for eksempel, og hvor man kan bruge dem for dræn, for eksempel, hvor vand skal nedsidde gennem grøn, eller bruge det til veje, hvor folk har tidligere brugt grus. Og jeg tror også, at i mange af sager, vi kan faktisk designe uden beton. Hvis vi skal lave et hus nogle gange, vi kan bruge en skuefundament i stedet for at støbe en betonfundament.
Problemet her er jo altså bare, at økonomien fungerer på en måde, hvor det er billigere, det er mere effektivt at bruge nogle af de her mere traditionelle ressourcer. Så Jacob Jelsing, altså, når det er det billigste og bedste at, kan man sige, trække på naturen, så er der jo et eller andet, der nok tyder på, at det kommer til at fortsætte. Så du taler om disruption, men jeg har bare simpelthen svært ved at se, hvordan vi kan stoppe. Jeg synes, det lyder vildt med et kilo grus i timen. Ja. Både dig, mig og os alle sammen. Altså, men der er jo en økonomi der, og det er der bare ikke på den anden side. Så Hvordan får vi ligesom kortsluttet det her?
Ja, men nu siger jeg så for tredje gang, det er også mig en gåde, at det fortsætter, som det gør. Der er jo ikke noget økonomisk incitament til ikke at bare udnytte jomfruelige ressourcer stadigvæk. Altså, det er jo stadigvæk det, folk gør. Det er det billigste at lave jomfruplads. Det er det billigste at lave nyt beton. Jeg har selv et privat byggeri, hvor jeg faktisk forsøger at gå den anden vej. Og det kommer til at koste mig rigtig mange penge. Og det, jeg synes, der mangler jo nogle økonomiske instrumenter. Nu har vi snakket meget om en CO2-kredit, eller ikke en CO2-kredit, en CO2-afgift i mange år. Det begynder langsomt at blive implementeret. Varerne skal jo koste det, de koster. Ikke i kroner og øre på råmaterialerne, men det, de koster for vores samfund og for vores verden. Så hvis et kilo krus kostede 100 kroner i stedet for 10 øre, eller hvad nu det koster nu om dagen, det ved jeg ikke, det ved Jørgen meget mere om end mig, så tror jeg, at der vil komme gang i at tænke alternativt.
Men Lone Type Mortensen, leder af forskningen på Kattegat-centeret i Grenaa. Altså problemet her er vel, at der ikke det er nogen prisfastsættelse af, hvad livet under havet er værd, og i øvrigt er det formentlig også blevet virkelig meget mindre værd hen over det senere år, fordi det er døde ud. Mm. Og så kan man sige, at hvis der alligevel ikke er nogen fisk, hvis der alligevel bare er lilaner hen over det hele, så kan man måske så godt bare suge grusen op. Så hvordan får vi på en eller anden måde skabt en balance, hvor man begynder at prisfastsætte de her værdier, som jeg tror rigtig, rigtig mange danskere, også når de i hvert fald bliver bevidste om det, vil altså værdsætte måske højere end noget af det grus, der bliver trukket ud. Men hvordan får vi på en eller anden måde brugt det her op? Fordi jeg synes, det er frustrerende, at vi alle sammen hver dag, også i morgen og i overmorgen, bruger det her grus, er med til at forbruge varer, der udleder kvælstof, og der ikke rigtig sker nogen sådan afgørende ændring.
Jamen, jeg tror, der skal noget politisk styring til. Altså, vi skal jo ville det her med den grønne omstilling. Vi skal ville det her med at redde verden, og man kan jo næsten heller ikke sige redde verden, uden at blive beskyldt for at være sådan lidt smånaiv. Men jeg tror, at det er dumt. Det er stadig dumt at tro på, at vi kan redde verden og virkelig flytte tingene, uden at det gør ondt på nogen. Og måske ikke gør sådan fysisk ondt, men vi er nødt til at ændre vores valg. Og hvis jeg ser på de idéer, som vores gæster er kommet med, idémaskinen i Kattegat-centret, så er der måske en lille smule grund til håb, fordi jeg kan se, at de fleste af de idéer, der handler om adfærdsændringer, vi skal lade være med at flyve, vi skal spise meget mere grønt, vi skal rydde op efter os selv, er der også mange børn, der skriver. Men alle de her idéer, der handler om adfærdsændringer, altså vi skal selv gå ind og gøre noget, og det, vi er nødt til at leve anderledes. De kommer fra børnene.
Hvis jeg bare skal nævne nogle af de andre forslag, der er, så er der en Anders, der skriver, spis mere tang, mindre ko. Der er en Rikke, der foreslår, at man skal udvikle nogle robotfisk, der kan udspionere dem, der gør ulovlige ting i havet. Ja. Og så er der så også en tysker, kan jeg se her, Julian, der vil have en robotflyvetøj, robotere flugzeugen, der skal flyve rundt og suge plastik op havet. Så der er både danske og tyske forslag, men altså mange forslag. Der er også en, der vil have algeparker, som de har i USA, som også er en måde, kan man sige, hvor man kan bruge CO2'en i virkeligheden. Så der er masser af forslag. Men Katrin Larsen, er der brug for i virkeligheden nogle nye forretninger, eller er det sådan et godt gammeldags købmandskab, der bare på en eller anden måde skal pumpes ned i vandet? Altså, er der brug for en ny form for entreprenørskab, eller er det her i virkeligheden bare et spørgsmål om, at man skal begynde at vågne, vækkes, og der skal begynde at være en vilje til at investere i genopretningsprojekter?
Ja, jeg tror, vi er nødt til at have nye, mere pioner, mere folk, der er klar til at komme med løsninger. Og det er noget, jeg har sagt til min medstifter Shannon, hun er også marine biolog, da vi startede i 2022. Jeg sagde, vi er bare nødt til at starte med det her og udvikle det. Fordi der kommer et tidspunkt, at folk skriger bare for løsninger, der er blevet testet. Og når det sker, så kommer vi med vores løsninger, og så bliver vi klar.
Det skal lige forstå, den her måde at udvikle forretning på. For du siger, at I forventer, at når det først ligesom begynder at gå op for folk, hvor slemt det står til, og der vil være en vilje til at investere i de her projekter, ja, så på det tidspunkt vil man have brug for noget, der er velafprøvet, noget, der virker. Så i virkeligheden nu, selvom I måske ikke er i gang med at tjene mange penge, så er I i gang med at raffinere de her prototyper. Ja. Så når markedet er moden, så er I også klar.
Lige præcis. Og vi kan også mærke, at mere og mere folk bliver opmærksom på det. Så vi fik først InnoFounder, efter den berlinske artikel blev publiceret, og så begyndte folk at sige, at der er faktisk et problem, som vi skal løse her.
Men Jacob Jelsing, tror du på, altså balancen mellem sådan statslig kontrol og regulering på den ene side, og markedets innovation, det er ligesom en meget, meget klassisk dynamik, man har med at gøre her. Men hvad er det ligesom, der skal være drivende? Fordi lige nu er der ikke meget gang i erhvervslivet, heller ikke rigtigt i staten. Der er ganske vist de her projekter om at frede nogle områder, men man må sige, at den forvaltning, der har været af havbunden, har nok ikke været noget, man vil give god karakter for. Så begge dele har på en eller anden måde ikke rigtig fungeret. Så hvor store forventninger kan man have til erhvervslivet? Altså, du går ind og investerer, og jeg tænker, det er også forretningsmæssigt, der skal også være et afkast, men der er jo også, hører jeg dig, et sådan mere idealistisk motiv med rent faktisk at forsøge at gøre en forskel. Men hvor store forventninger kan man have til, at markedet, erhvervsvirksomheder, kan gå ind og løfte det her?
Altså for mig personligt er der helt klart også et filantropisk element i det her. Jeg har så den lykkelige situation, at jeg har tjent en masse penge på min biotech-virksomhed. De penge, dem har jeg besluttet for, at de skal ud og bruges på at bidrage til den her grønne omstilling. Jeg tror, hvis du skal have erhvervet med, i hvert fald i det samfund, vi har nu om dagen, så skal der være en forretningsmodel i det. Så jeg tror, det ville være fantastisk, hvis man havde nogle politikere, som Lone også nævner. Hvis man havde nogle politikere, som rent faktisk turde være fremsynende og gå ind og sige, nu sætter vi nogle penge af til at forbedre klimaet eller forbedre biodiversitet i havene. Så tror jeg godt, man ville kunne skabe modeller, som vi hører her fra Catherine eller lignende, som rent faktisk vil blive sat i værk rimelig hurtigt.
Du talte tidligere om biodiversitetskreditter, og det, der er logikken med kredit, det er jo, at man typisk har et system, hvor man måske har en afgift, hvor man har nogle krav, man har nogle budgetter, man vil. Og hvis man så gør noget, der virker positivt, ja, så kan man ofte måske undgå at betale noget, og på den måde have en økonomisk gevinst. Men der kan være alle mulige typer af kreditter, men i hvert fald er logikken her, at hvis man ikke gør noget godt, ja, så kommer man til at betale, eller man måske lige frem kan få en økonomisk gevinst. Men hvordan kan sådan noget skrue sammen, hvis vi nu tager det danske hav og det danske farvand? Så altså igen, det er staten, der ejer det. Der sker ikke noget. Den økonomiske aktivitet, der er, ja, det er måske udvinding af mineraler, som der er brug for, men som nok heller ikke gør noget mildt talt godt. Så hvem er det, ligesom, bare lige for at forstå kredsløbet, hvem er det, der ligesom skulle købe og sælge de her kreditter?
Jamen, jeg må være der svar skyldig. Jeg har ikke løst den gåde. Det er også derfor, jeg synes, det var sjovt at komme ind i dag, fordi at der er ikke noget, jeg heller vil med, hvordan vi rent faktisk gør det. Det ved jeg ikke. Men der skal et eller andet til, og der skal noget politisk mod til. Altså, vi har vidst, at de her klimaforretninger, dem har vi kendt til siden, jeg tror, den første store rapport kom i 77. Nu begynder vi så at snakke om klimatilpasning, og skal fortsætte med at lave den rovdrift, vi har haft på vores ressourcer for at imødegå de katastrofer, vi er på vej ind i. Så altså, jeg håber, der er nogle politikere, der tør at tage en konsekvens og tænke længere ud end den næste valgperiode, og så se på vores samfund om 50 år, som du startede med at spørge os om.
Jørgen Aagaard Lidt, seniorrådgiver ved Geus. Altså, for mig fremstår det ret oplagt, at vi bliver nødt til at finde en model, hvor trækket, suget på naturressourcerne skal være mindre. Vi bliver simpelthen nødt til at bygge og bo og leve på en måde, hvor vi ikke bruger et kilo grus i timen. Det kan man næsten sige sig selv ikke kan hænge sammen over tid. Men givet, at byggeindustrien altså finder det billigt, og der ikke rigtig er nogen alternativer, altså, hvordan ser du selv på det her? Altså, hvordan finder vi en balance? Nu har der været debat om den her marine naturnationalpark i Køge Bugt. Altså, hvor ligger du selv? Altså, kan man finde en balance her, eller må man sådan acceptere at sige, enten er det sådan de grådige, grove markedskræfter, der kører det, eller også så er det sådan helt over det andet hjørne, hvor det bare er sådan statslig fredning?
Altså, der er flere ting i det. For det første, så tror jeg ikke, der er ikke nogen nem løsning men til at blive uafhængig af de mineralske råstoffer. Det er et langt træk, men det interesserer mig meget også, at den måske relativt konservative byggebranche begynder at interessere sig for det her, også ud fra nogle økonomiske incitamenter. Så er der foregår rigtig meget derude i forhold til at arbejde med materialer til erstatning af de jomfruelige råstoffer. Det er blandt andet bruge ubrændt ler, som tegl og kalkstabilisere noget af det ler, som egentlig er et restprodukt ude i mange steder, som vi bruger til at fylde op ude i Lynetteholmen for eksempel. og bruge det som byggematerialer i stedet for at erstatte det med stabil grus, som er en mangelvare i mange dele af landet.
Men det er helt ærligt og kontant. Nu indledte jeg med at spørge, om man regnede med, at livet i havet ville kunne blive genskabt i vores liv. Tror du med dit kendskab til byggebranchen, til råstofudvinding, at den der ændring kommer til at ske også i dit liv?
Ja, det er meget det er svært at svare ja eller nej til. Altså, jeg kan i hvert fald jeg kan se nogle tendenser allerede nu, hvor der er en interesse for at bidrage til at ændre de der vaner. Men jeg vil også sige, at det er meget vigtigt, at vi så har et meget bedre indblik i ressourcerne, som er derude. Det gælder både til havs og til lands. Så
man kan tænke i nogle alternativer. Catherine Larsen her, afslutningsvis stifter og direktør for Reef Circular. Altså, det her vendepunkt, du taler om, mm-hmm. hvor der lige pludselig opstår en reel efterspørgsel, og hvor I så er klar. Hvornår regner du med, at det kommer?
Det kommer allerede fra England. Vi har fået støtte fra den skotske regering for at etablere 15 Østersøvet i et stort projekt derovre, og vi har også fået en henvendelse fra en, der ejer hummer. Han vil gerne have huse til babyhummer i England. Så det sker allerede i andre steder, og jeg tror også på, at det kan også ske i Danmark, fordi det er et lille land, så hvis folk er opmærksom på det, så kan det også ske her.
Men ser du virkelig oprigtigt Danmark som et forgangsland?
Ja.
Inden for natur og
det
miljø.
Tror jeg. Det tror jeg.
Vi kan blive det.
Jeg tror, I kan blive det, virkelig. Fordi der findes ikke mange mennesker her, så hvis folk arbejder sammen, så kan vi gøre en forskel, virkelig.
Lone, jeg skal ikke afgøre folks temperament og humør, men altså, jeg fornemmer ikke, at du ser os som et stort forgangsland inden for natur, havnatur.
Det gør jeg heller ikke.
Kan vi blive det? Altså,
ja, det tror jeg da godt, vi kunne. Altså, jeg tror, at der er masser, der har gode idéer til, hvordan man gør tingene bedre, men vi skal jo ville det. Og der skal jo være noget politisk mod og noget politisk handlekraft til. Jeg tror ikke på, at små løsninger kommer til at rykke noget. Det er super godt, også fordi det sætter fokus på problemerne. Og det gør mange af sådan nogle projekter, som for eksempel at lave kunstige rev. Det sætter rigtig meget fokus på, hvor skidt det står til. Så på den måde er det meget værd. Men der skal jo meget til, før vi flytter noget.
Jakob Elsing her afslutningsvis. Jeg fornemmer, at du meget gerne vil investere i havprojekter, men er den store sum penge, du planlægger at investere, hvor meget tror du realistisk set, du kommer til at investere under havoverfladen?
Ikke ret meget, desværre. Men jeg vil rigtig gerne. Det er svært at give op i penge, sådan lige at svare på det. Men hvis jeg kunne, ville jeg jo, med den baggrund, jeg har, og den interesse, jeg stadig har for havet, så vil jeg investere en største del af min formue på det.
Men du tror bare ikke på, at det kommer til at ske? Og bare helt kort, altså, hvad er det, der gør, at der ikke ligesom er bundtrækker, man vil, i den sådan købmandskabet?
Jamen, det er jo det der med, at jeg har simpelthen svært ved at fange forretningsmodellen, som det er lige nu. Omvendt så vil jeg gerne støtte op om det, Catherine siger. Altså, jeg kan virkelig mærke, at der sker noget i samfundet nu. Der er masser af unge mennesker og mennesker, der begynder at interessere sig for det her, så jeg er fortrøstningsfuld.
Jakob Elsing, stifter af selskabet Gubra, oprindelig havbiolog og øvrigt også PhD i Novoscience og investerer nu i Change Ventures. Også tak til Jørgen Overgaard Lidt, seniorrådgiver ved Geus, Lone Thybo Mouritsen, leder af forskningen på Kattegatcenteret i Grenaa, og endelig også tak til dig, Catherine Larsen, direktør for Reef Circular. Tusind tak, fordi I kom herind og gav, vil jeg sige, nok måske et lidt dystert blik på havets tilstand, men vi bliver nok nødt til at have den her ærlige snak. Så tak og godt nytår. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Det kommende år 2025 kan blive et kæmpe tilbageslag for den grønne omstilling. Om få uger gentiltræder Donald Trump som USA's præsident. Drill, baby, drill. Det er svært at forestille sig, at FN's klimatopmøde i Brasilien til november vil byde på mange store gennembrud. Det er ligesom tingene ruller lidt baglæns, eller i hvert fald måske synker ned på lokalt niveau. Sådan er logikken i hvert fald også herhjemme, hvor den store grønne trepart, der blev landet i efteråret, skiftede karakter undervejs. Fra klima til kvælstof. Nu står den store omstillingskamp fra mark til mark, fra vådområde til vådområde. 2025 skal være året, hvor der lægges omfattende planer for en vidtgående forandring af det danske landskab. Der bliver nok at kaste sig over, grave rundt i, nok at diskutere. Så på genhør, Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.